Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў заявіў, што Захад выставляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку ЗША. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у ЗША будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў беларускі дыпламат Алег Краўчанка. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Францыі Дмітрый Медзведзеў і Нікаля Сарказі на перамовах у Падмаскоўі узгаднілі дадатковыя пункты пляну ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Расія мае цягам 7 дзён вывесці войскі з КПП ля Чарнаморскага порту Поці, а цягам месяца з усіх буферных зонаў на грузінскай тэрыторыі ля межаў з Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Да 1 кастрычніка ў гэтых зонах будуць размешчаны назіральнікі ад еўразвязу колькасцю не меней 200 чалавек. Пасля перамоў у Маскве дэлегацыя еўразвязу на чале з Сарказі накіроўваецца ў Грузію для перамоваў з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. У міжнародным судзе ААН у Гаазі сёння пачаліся слуханні ў пазове Грузіі да Расіі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў у паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Грузія сцвярджае, што Расія парушыла міжнароднае права, калі ўварвалася ў паўднёвую Асетыю 7 жніўня. Чакаецца, што слуханні працягнуцца 3 дні. Суд не мае механізмаў выканання сваіх рашэнняў. Прадстаўнікі службаў бяспекі і сведкі заяўляюць, што на поўначы Пакістану ў выніку ракетнага ўдару змеркавана амерыканскага беспілотнага самалёту загінулі як найменей 11 чалавек. Паведамляецца, што мішэнню былі дом і ісламская школа, дзе мог знаходзіцца вядомы палявы камандзір Джаляўдзін Хакані. Вайсковы прадстаўнік пацвердзіў, што інцыдэнт сапраўды быў, але не паведаміў дэталяў. На поўдні Афганістану ў выніку серыі выбухаў забіты двое вайскоўцаў сілаў НАТО і 6 цывільных афганцаў. Жаўнеры з Канады і Нідэрландаў падарваліся на фугасах у паўднёвых правінцыях Кандагар і Урузган. Афганцы загінулі ў правінцыі Забуль пасля таго, як іх аўтобус наехаў на міну. Паводле дадзеных камандавання сілаў НАТО, колькасць падобных нападаў вырасла ў 1,5 разы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Яна стала заканчэннем чарговага прапагандысцкага туру па Беларусі. У туры ўзялі ўдзел 84 карэспандэнты з 44 рэгіёнаў Расіі. За гутаркай Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сачыў Валер Каліноўскі.
Адным з першых прагучала пытанне Александру Лукашэнку аб прызнанні Беларусю незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, на чым настойвае Масква. Канкрэтнага адказу і сёння дадзена не было.
Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос в Беларуси, рассмотрим, наверное, так же, как рассмотрела Российская Федерация в парламенте. У нас выборы через несколько дней, вы это знаете. Придет парламент новый, и я думаю, что наши депутаты обратятся к этому вопросу.
Александр Лукашенко зазначыў пры гэтым, што нельга прызнаваць натоўпам пад ціскам Масквы, бо потым хтосьці можа сказаць, што калі б Расія не націснула, то ні Абхазія, ні паўднёвай Асетыі і не прызнавалі б. А апрача таго, паводле Александра Лукашэнкі, у Беларусі складаюцца свае ўласныя адносіны з гэтымі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Ён даў таксама зразумець, што перш чым ціснуць у гэтым пытанні, Расія магла б лепей падтрымліваць Беларусь як свайго саюзніка. У якасці прыкладу ён прывёў нядаўняе выдзяленне ЗШ свайму саюзніку Грузіі 1 мільярда даляраў. На пытанне пра рэакцыю Менску на размяшчэнне ля беларускіх межаў элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны расійскія журналісты таксама не атрымалі канкрэтнага адказу. Александр Лукашенко абмежаваўся агульнымі фармулёўкамі.
Мы будзем з расіянамі делаць ўсё для таго, чтобы абяспечыць безопаснасць нашых беларусаў і нашых расіян. Мы должны быць готовы ко всему. И я здесь не выступаю как ястреб, и пусть Запад в этом отношении не пугается, они разные варианты строят, начиная от того, что мы разместим современные средства ПВО в Беларуси и вплоть до ядерного оружия. Никто об этом сегодня речи не ведет. У нас так достаточно современные средства противовоздушной обороны.
Александр Лукашенко признал, что союзное будовництво теперь находится на замороженном этапе и что он не супрасть корректования союзной домовы. А про чатого он заявил, что Захад продавляя непропорционные потребования Беларуси на конт выборов и что он хотел бы, каб АДКБ стала такой же оборончей организацией, как НАТО.
Рассказывал Валер Калиновский. Более про выступление Александра Лукашенко перед российскими журналистами и про реакции у Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ці дала сённяшняя прэсавая конференция Александра Лукашенко подставы говорить про то, что официальный Минск зрабіў некий выбор поміж Заходом и Россией. Это одно из питання, якія абмяркоўваюцца у сённяшняй экспертизе свободы.
Репортаж отказывая на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанне «Чому?» отказывая экспертиза свободы. Анализ актуальных подзеяў, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают сместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У сегодняшней экспертизе свободы Александр Класковский, редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский разглядают прессовую конференцию Александра Лукашенко. Это передача на наших хвалях литерально праз 15 хвилин. А зараз на чарзе выборчий дзённик. Штодня мы рассказываем про боротьбу за мандаты депутатов Палаты представников. При микрофоне Александр Байчун.
Серед сегодняшних сюжетов. Ситуація. Кандидату від опозиції Олесю Чигиру відмовляють у праві надрукувати виборчу програму у Бабруйській районці. Факт. Практично половина безальтернативних округів в Україні припадає на Городинщину. Чому? Здарення. Під час телевиступу Андрія Левінова з Вітебського раптово пропав гук, коли він почав говорити про бойкот термінового голосування.
Ситуація.
Опозиційному кандидату у депутати Олесю Чигиру не дають розмістити ягоною виборчою програму у м'ясовій районці «Бабруйське життя». Супрацовник редакції Олександр Гальчун відмовляє. Чому? Мовляв, потребувалося принести програму до 7 вересня. Говорить Олесь Чигир.
В виборчому кодексі указується, що я програму повинен представити не пізніше, ніж за 20 днів до виборів. Тобто 9-го включно. Це взагалі порушення законодавства виборчого.
Олександр Гальчун у свою чергу твердить, він не порушав виборче законодавство.
Кандидат депутата должен був предоставить програму свою до 7-го числа. Сегодня 8-го, поэтому я отправил председателю окружной избирательной комиссии, где он проходит как кандидат, с целью проявления правовой возможности печатания вот этой программы.
Олесь Чигир балотуется по Бабруйской сельской выборчей окрузе. Ягоными конкурентами выступают наместник старшини Могилевского облвыконкому Анатолий Глаз и бухгалтер жилево-коммунальной господарки Миколай Яфимчик.
Личба.
У 12 з 110 округів вибори депутати Палати представників пройдуть без альтернативи. І аж на 5 з них пропадають на найменшу в область країни – Градінську. Гета округи в Мостах, Новагородку, Волковиську, Сморгоні, Щучині. Коментує активіст незареєстрованого руху за свободу за Градінської області Павел Мажейко.
Влади Градінщини завжди вилучалися таким більш жорстким ставленням до і демократичних сил, і опозиційного руху. На всіх виборах президентських завжди був кандидат від опозиції, як правило, він представляв Градінщину. Це перше, чому так жорстко якби ставляться влади до демократичного руху. По-друге, коли зауважите, то гэтыя кругі, як правіла, там, дзе ідуць альбо старшыні райвыканкамаў, альбо чыноўнікі высокого рангу аблвыканкамаў. І таму, безумоўна, ім ствараюцца як найлепшыя, найпрасцейшыя ўмовы для перамогі. Тобто яны павінны перамагчы абсалютна, што называецца, ну, максімальнай колькасцю галасоў, каб даказаць непахіснасць, як бы, скажам, уладу і рэжыму на Гарадзенщыне.
Асоба.
38-гадовы Миколай Гаврыленка – кандидат у депутата по Мазырской Полесской выборчей окрузе номер 43. Он сошел в оппозицию с посады старшини сельсовета и стал вылученцем от АДС на выборах. Змагается за депутатское место, якое ранее займал правовладный Сергей Костян. Територія округи, до речі, рівна одній з країн Європи.
Округа ж 250 кілометрів з одного краю до другого. Получається, ціла Голландія. Ну, Полеський округ, це Чорнобильський округ. Люди піднімають питання, що чому от люди, які переїхали на Україну, в Росію, вони виходять на пенсію на 6 років раніше. А у нас ніяких льгот немає.
Каб оборонити справи своїх земляків-чорнобильців, Миколай Гавриленко навіть проігнорував потребування Гомельської демкоаліції АДС і не знявся з виборів. У виніку, каже депутат, йому тепер не допомагають гомельські поплічники, зато й узмацніла утиск місцевої влади.
Гомельська виборча окружі немає ніякого плану. І на моє запитання секретар комісії відказала, повинні самі домовлятися з керівниками підприємств і організацій. Ну, а керівники, як завжди, у робочий час ми не можемо. І тільки одна надія на зустрічі на вулиці, від дверей до двері працювати.
Старенні.
Поводле кандидата Андрея Левінова, який балятується по 19-й Вітебській чигуночній окрузі, гук під час телетрансляції його на телевиступу зник якраз у той момент, коли він став тлумачити, чому не варто брати удєлу у детерміновому голосуванні.
Значимо губання, а звук чому-то куди-то діло. Спрашують взагалі, а що це було, що ти там хотів таке сказати, що вирубили звук тебе? З центру збіркового правила заявлення по цьому поводу і окружної збирательної комісії.
Кандидат у депутати певне, здарення навряд чи можна лічити випадковим. Причини його виключно політичні. Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Я ще додам, що більше інформації про ходу виборчої кампанії ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Ви на хвилях Радіо Свободи і зараз про передачу нашої наступної півгодини.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с прозаиком Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літератора на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин, а зараз на шарзе форум «Свободи». З дискусіями читачів сайту свобода.org вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Сергій Шупа.
Сьогодні на нашу просьбу читачі сайту виказували своє міркування відносно заяви Олександра Лукашенка в часі виступу перед російськими журналістами. Більшення читачів, які відгукнулися на виступ, пишуть, що нічого нового від керівника не почули. Нехта фрабел.
Коментувати нема чого, що було, то і застається. Сенсація у ці переменів не продбачиться. Як кажуть, гарбатага тільки могила виправить, а ми повинні допомогти.
Ян Зменску.
Нейкі надта ён асцярожны, пералівае з пустога ў парожніе.
У Владіміра Зменску выступ Лукашэнкі выклікаў іншыя пачуцці і разважанні.
Пасля ягонай гістэрыкі, што ён ляжа пад натаўскія танкі на заходніх межах Расіі, ягоная нерашучасць гаворыць пра тое, што яму вельмі ж хочацца ў Еўропу, быць уязным, сустракацца з першымі асобамі цывілізаваных дзяржаваў. Дворушнасць Еўропы і Лукашэнкі нарэшце аб'ядналіся. Кажуць пра лібералізацыю рэжыму і не заўважаюць арыштаў, пераследу прыхільнікаў байкоту псеўдавыбараў. А Расію ён проста здаў і атрымаў ухвалення Амерыкі.
Некалькі читачов погодилися з виказуванням Лукашенки про Смоленскую область Росії. Ось такое було меркування за подписом Эдда.
Подтримливаю Лукашенку. Смоленская область – это Беларусь. Давайте уведем посаду министра по долученных землях.
У суботу отбывший традиционный бардовский фест, присвеченный историчной перемозе войска у БКЛ над расейцами, подворший у 1514 годе. Наш репортаж под назовом «Милиция заборонила бел-червоно-белые стяги на Аршанском фесте» не покинул обыяковыми читачов сайту «Свободы». Спадар Новицкий написал.
Слово ворша і святы наш непераможний стяг для гэных московських падсярбаю, як Біблія і крыж для д'ябла.
Песимістичны водгук пакінуў чытач, які назваўся Віталём.
Знішчыць гістарычную памяць і гэтым забіць у чалавеку асобу – галоўная мэта кожнага рэжыму. Далей будзе лёгка кіраваць масаю. На Беларусі это ўжо адбылося. Яшчэ колькі гадоў, і ніхто нават не будзе памятаць пра сапраўдную гісторыю Беларусі. Будучыні няма.
Яму даў параду Міхал Зменску.
Шановны Віталь, паспрабуйце хоць што-небудзь зрабіць для захавання гістарычнай памяці. Тады ў вас прападзе гэты інфантыльны песімізм.
А вось наш сталы чытач Северын Глеб з Бярозаўкі не губляе аптымізму.
Яшчэ Літва не памерла, пакуль жывыя мы, а потым прыйдуць нашыя дзеці, а потым дзеці нашых дзяцей.
Сергей Шупа і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку США і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбара і Мануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тызень» Александр Пласкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якія выказанні Александра Лукашэнкі падчас сённяшняй прэс-канферэнцыі падаліся вам найбольш істотнымі, важнымі? Ці пачулі вы што-небудзь прынцыпова новае ў словах кіраўніка Беларусі? Ці можа вы пагадзіцеся з той ацэнкай, якая нарадзілася вось у нас, журналісцкім асяроддзі, што перлы былі, але не было важных заяваў? Александр, як вы лічыце?
Сапраўды, з аднаго боку прагучала нямала такіх красамоўных і экспрэсіўных выказванняў. Разам з тым было дастаткова і такіх вось стандартных тэзаў. Я назваў бы гэта такім экспертным варыянтам, усходнім варыянтам піяру. Класіка жанру гэта тое, што танкі цераз нас на Маскву не пройдуць. Але факт тое, што, як заўсёды, гаспадар сустрэчы хацеў спадабацца расійскім гасцям. Я думаю, што вось у іх засталося ўражанне вельмі цёплай сустрэчы, шмат было такіх вось словаў пра брацтва, але потым вось, калі яны сядуць пісаць матэрыялы і пачнуць гартаць нататнікі, напэўна, узніклі пытання, а што ж канкрэтна паабяцаў нам беларускі саюзнік? І высветліцца, што ён канкрэтна практычна нічога і не паабяцаў, таму што пры ўсіх запэўніваннях, па-першае, вельмі выразна прагучала тэза, скажам так, пра беларускую незалежнасць, праўда, вельмі хітра, маўляў, вось, каб вы нас улучылі ў склад Расіі, вы б сёння не мелі геапалітычнага хаўруснікі, суб'ект міжнароднага права ў якасці саюзнай дзяржавы. Разам з тым адчувалася жаданне не сказаць лішняга наконт Захаду. Пры тым, што, натуральна, пара экспрэсіўных выразаў прагучала, ну, але гэта, ведаеце, гэта словы. Я думаю, што Захад усё ж такі сутнасць выказвання ўлавіў, а сутнасць была такая, вось там прагучала такая ключавая фраза «Не палічыце мяне ястрабам». Не будзе ў нас тут ядзернай зброі, пра асіметрычны адказ, так званы, мы будзем няспешна думаць, вось таксама гэта вельмі характэрна. Карацей кажучы, калі падсумоўваць, то не спраўдзіліся прагнозы, гэта з раніцы было на некаторых сайтах, што сёння нарэшце будзе момант ісціны, і Лукашэнка скажа, з кім ён, з Захадам ці з Расіяй. Атрымалася і нашым, і вашым.
Дзякую, Александр. Паўлюк, ваша ўражанне, наколькі Александр Лукашэнка быў шчырым, наколькі ён быў стрыманым, што вы палічылі самым галоўным у сённяшняй прэс-канферэнцыі?
Расійскія журналісты некалькі разоў спрабавалі дабіцца адказа ад беларускага прэзідэнта, ці будзе прызнаваць Беларусь паўднёвую Асецію і Абхазію. І Александр Лукашэнка вельмі доўга адыходзіў ад гэтага пытання, але ў рэшце рэшт усё ж такі сказаў, што гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, але ўжо, напэўна, з новым складам Палаты прадстаўнікоў. Мяркуючы па ўсім, гэта значыць, што пытанне адкладзенае да лістапада. Ну і пры гэтым вядома, што нават сама Палата прадстаўнікоў не лічыць сябе самастойнай у пытаннях міжнароднай палітыкі, і ў прыватнасці ў інтэрв'ю Белапана кіраўнік камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Валентин Сімірскі казаў, У нас внешнюю политику вызначает президент. Это просто откладенное питание, и Беларусь догэтуль отмолчивается на конт признания. Я мушу погодиться с Александром Класковским на конт тезы про белорусскую незалежность и насколько она корыстная для России. На этот раз я нагучала у таким контексте, что не шапайте нас, мы потребные, как незалежные.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський обмірковують сьогоднішню пресову конференцію Олександра Лукашенки. Веде передачу Віталь Циганков.
На вашу думку, чи удалося все-таки Олександру Лукашенку застатися ось в тим геополітичним шпагаті, як трапно назвали теперішній стан білоруської зовнішньої політики, чи удалося йому не роздражнити тих і не образити гетих, супокоїти якби і Захід, і Росію?
Кожне порівняння кульгає, і мусить тут варто лепі не про шпагат казать, гэта статычная і вельмі нязручная сапраўды поза, а хутчэй пра такую тактыку манеўровага паравоза. І вось гэта ўдаецца. Глядзіце, нават пытанне незалежнасці Беларусі, так бы мовіць, у палітычным сэнсе прадаецца Расіяй з такой аргументацыяй, што гэта ж і вам выгадна. Разам з тым, вось незалежны такі курс Беларусі, мы не спяшаемся там прызнаваць гэтыя мяцежныя тэрыторыі і так далі, гэта тавар, які мае попыт на Захадзе. Трошкі драматызавалі гэтую сітуацыю, кажучы пра момант ісціны, дарэчы і недарэчы, журналісты, аглядальнікі, ну, такая прафесія ж. А насамрэч практыка паказвае сённяшняя конференция так само показывает, что вот этот ресурс маневрования, он еще не вычерпанный. И более за то, вы ведаете, мне сдается, почалися симптомы того, что у России, после вот этого импету великодержавного, почали...
Натиск ослабляя.
Так, тому, что обвалы этой финансовые, и так далее, коротей, Россия не только у дипломатичной блокады опынулась, але ей уже моцно наступили и на мозоль экономичного, финансового интересу. И чем далее, тем более, потому что при всем при тым, Россия вельми изнитована с Заходом, и гроши у тамтейших банках ляжать, как вядома, и все такое. Так что я думаю, что зараз и Россия трошки изменшить гэты свой импет, и гэта отповедно поширая общак для такого вось политичного маневрования помеж двумя полюсами, помеж Москвой и Заходом для официйного Менску.
Павлюк Буковський, ці згодны вы вось з гэтым тезісам Александра, што Александр Лукашенко пачуў, адчуў такое трошкі аслабленне становішча Расіі, і гэта дае яму ў дадзенай сітуацыі дадатковую прастору для маневру.
Лукашенко проста выкарыстаў магчымасць нагадаць пра тое, што нягледзячы на існаванне дамоўленасцяў па саюзнай дзяржаве, нафту мы набываем з мытамі вывазнымі. Цена на газ у Татарстане у 4 разы, по его словах, ниже за тую, что отрымливает Беларусь. Тобок, он сказал, что все каштуе грошу, и в том лику международное признание Паўднёвай Осетии и Абхазии может каштовать неких грошов. Разом с тем, это гучало в отказе на пытание про отношениях с Заходом и в том лику про войсковые безпеки Беларуси и России. И он одразу пригадал про нафту и про газ, а потом начал казать, что отношены с Заходом не будут развиваться за кошт отношений с Россией. Собак он показал, что ну, вот, мы занимаем некую позицию, мы корыстные и тем, и в принципе платите за это гроши.
Я только хочу зазначить, что с усмешкой белорусский керовник несколько разов достаточно болюче отстебал Россию и навод прогучало вот у якости такого попроку, и он упикнул, мовляв, учитесь у американцев, як треба ставиться до своих хаурусников. Вунь яны, не глядячи на то, что Саакашвили там на Кавказе столько всего нарабил, наломал дров, яны ему дают миллиард и мусить яшчэ дадуть. Ну, вот такой прозрыстый подтекст, який подтверджая тезу политологов про то, что и где політичний торг на два боки.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Сьогоднішню пресову конференцію Олександра Лукашенки обмірковували редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22-й годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде журналіст Геннадій Кеснер, сьогоднішній лауреат диплому ім'я Змитра Завадського. Сьогодні якраз день міжнародної солідарності журналістів. У дослідженні свободи про прибитки, які мають витворці алкоголю, а могильовці скажуть, скільки, на їх думку, повинна коштувати горілка у Білорусі. А зараз інше дослідження.
Досліди свободи.
У Беларусі цяпер болей за 32 тысячи чалавек пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Штогод да іх дадаецца болей як 4 тысячи. Асноўная прычына – п'янства, калі чалавек апускаецца да такога стану, што забываецца пра дзяцей. У краіне 95% дзяцей, якія атрымалі сіроцкі статус, маюць жывых бацькоў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
П'ють батьки, ахвярами становятся перш за все дети. Наталья Поспелова, 25 годов, працує у органах опеки. Узначальвает Национальный центр усыновления. Перед яе вачыма прошли тысячи лёсов.
Спится очень легко, а вот выбраться на поверхность очень сложно. Когда отпевается совесть и видишь, что это грехопадение этой молодой женщины, надо просто-напросто бежать в прокуратуру, возбуждать этот иск о лишении, бо ничего не помогает. Другую болезнь любую можно как-то купировать, блокировать. А алкоголизм его природа такая до основания, а затем тупик.
Дорослые люди починают пить, а потом испиваются частей за все от социальных проблем. У большинства батьков, якія п'ють, дети нараджаются незаплянованные, непожаданные и только перешкаджают. Психолог Менского городского центра психологической допомоги семьи Жанна Мицкевич каже, что частяком такие дети просто позбавленные дятинства.
Идзе подмена психологичных ролей у семьи. Коли батьки являются, можно сказать, детьми, бо яны ніякой адказнасці не нясуць за дзяцей. Гэтыя дзеці шкадуюць сваіх бацькоў, яны іх, калі прыходзяць тыя п'яныя, стараюцца раздзець, накарміць, глядзець за малодшымі дзецьмі. Мала таго, што яны маюць сіндром ранняй узросласці, у дзяцей забрана дзяцінства.
У кожным раёне створаныя сацыяльна-педагагічныя цэнтры, мэта якіх – дапамагчы дзецям сем'яў, дзе бацькі злоўжываюць алкаголем. Намеснік дырэктара аднаго са сталічных сацыяльна-педагагічных цэнтраў Аксана Говін распавяла, што на кожнае дзіця складаецца індывідуальны план абароны правоў і законных інтарэсаў.
Указаны канкрэтныя мерапрыяцтвы, которые нужно осуществить по реабилитации данной семьи. Мотивация и лечение родителей от алкогольной зависимости, их трудоустройство. Наши родители проходят курс психолого-педагогического просвещения. Зачастую эти родители просто-напросто не умеют общаться со своими детьми.
Калі за паўгода бацькі выправляюцца, супрацоўнікі прытулку хаданічаюць перад камісіяй па справах непаўналетніх аб вяртанні дзіцяці ў сям'ю. Калі ж наадварот бацькі працягваюць піць, камісія звяртаюцца ў суд з матэрыяламі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, кажа дырэктарка Нацыянальнага цэнтру ўсынаўлення Наталля Паспелава.
Лишение родительских прав – это крайняя мера и крайняя степень злоупотребления алкоголем и дезорганизации. Совесть уже пропита. Как правило, такие мамы безумно страдают в момент, когда выпьют очередную бутылку. Но на самом деле к лишению родительских прав никто не подходит спонтанно.
Калі ж бацькоў суд пазбаўляе правоў, дзіця падлягае ўсынаўленню. І калі яно зусім маленькае, годзік-два і здаровае, вельмі хутка яго ўсынаўляюць. Калі ж дзіця старэйшае за 5 гадоў, у яго няшмат шанцаў трапіць у новую сям'ю, бо ў патэнцыйных бацькоў з'яўляюцца засцярогі наконт здароўя дзіцяці, яго дрэннай спадчыннасці. І яшчэ адна цікавая асаблівасць. Здавалася б, дзеці алкаголікаў павінны ненавідзець сваіх бацькоў, але ў іх застаюцца пачуцці, якія псіхолагі называюць амбівалентнымі. З аднаго боку дзіця ненавідзіць бацькоў, а з другога любіць. Пяцігадовая Настя, якая знаходзіцца ў прытулку, спявае песенькі і чытае вершы выключна пра матулю.
Мамачка, красивых добрых і любимых. Вместе складаем песню падалі.
Але бывае і наадварот. Бацькі аднаўляюць свае правы на выхаванне дзіцяці. Літаральна месяц таму у прокуратуру Бярэзінскага району звярнуўся мужчына, якога 7 гадоў таму пазбавілі бацькоўскіх правоў. Ён папрасіў дапамагчы, маўляў, стаў на шлях выпраўлення, кінуў піць, купіў дом. Кажа выканаўца абавязкаў прокурора Александр Тарасюк.
Он был восстановлен в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына, в отношении которого в 2001 году лишен родительских прав. Ребенок, находившийся в Березинской школе-интернат, был возвращен отцу. В настоящее время семья проживает в деревне Каменный Барок, в собственном доме. Климат в семье доброжелательный.
Каля 300 человек летась обновили свои батьковские правы. А колькость детей, одобранных у батьков, за гэты час склала 4026 человек. Недбайные батьки повинны покрывать выдатки державы на выхование ихных детей. На улику у милиции находится каля 10 тысяч чалавек, якія ўхіляюцца ад аплаты гэтых выдаткаў. Летась суды краіны разгледзелі амаль 22 тысячы спраў па пазовах аб спагнанні выдаткаў на ўтрыманне дзяцей. Але спагнаць удаецца толькі чвэрць усіх сродкаў.
Інна Студзінская расказвала пра дзяцей, якія сталі сіротамі праз алкагалізм бацькоў. А я дадам, што сёння ў перадачы «Начная свабода» прагучыць яшчэ адно даследаванне свабоды, звязанае з алкаголем. Гэтым разам тэма «Прыбыткі, якія маюць вытворцы алкаголю».
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пешыць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў «Свабоды».
Вы слухаеце «Радуя свабода». У Менску 19.30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашэнка правёў у Менску прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх мэдаяў. Сярод іншага, беларускі кіраўнік заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі на конт выбараў. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў у часе сёлетняй выбарчай кампаніі. Некалькі чалавек, якія самі спрабавалі зарэгістравацца ў якасці кандыдатаў, страцілі працу ці вучобу. Некалькі актывістаў ініцыятыўных груп таксама пазбавіліся працы. Праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у США будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім мэдыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбры і Мануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуская грамадзянка Таня Казыра у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. Прадстаўнікі заказніка «Споровскі» ў Бярозаўскім раёне занялі першае агульнакаманднае месца на трэцім чэмпіянаце Еўропы па ручной сенакацьбе нізінных балотаў, паведаміла агенцтва «Белта» са спасылкай на дырэктара заказніка. Чэмпіянат праходзіў 5-7 верасня ў Бебжанскім нацыянальным парку ў Падляскім ваяводстве ў Польшчы. У ім удзельнічалі касцы з 45 краінаў, улучна з ЗША і Канадай. Вы слухаеце навіны і зараз да галоўных міжнародных падзеяў. Прэзідэнты Расіі і Францыі Дмітрый Медведзеў і Нікаля Сарказі на перамовах у Падмаскоўі узгаднілі дадатковыя пункты пляну рэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Расія мае цягам 7 дзён вывесці войскі з КПП ля Чорноморскага порту Поці, а цягам месяца з усіх буферных зонаў на грузінскай тэрыторыі ля межаў з Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Да 1 кастрычніка ў гэтых зонах будуць размешчаны назіральнікі АД ў развязу колькасцю не меней 200 чалавек. У міжнародным судзе ААН у Гаазі сёння пачаліся слуханні ў пазове Грузіі да Расіі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Прадстаўнікі службы бяспекі і сведкі заяўляюць, што на поўначы Пакістану ў выніку ракетнага ўдару змеркавана амерыканскага беспілотнага самалёту загінулі як найменей 11 чалавек. Вайсковы прадстаўнік пацвердзіў, што інцыдэнт сапраўды быў, але не паведаміў дэталяў. На хвалі «Радуе свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры «Радуе свабода» мы пачынаем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Знанаму празаіку Вінцэсю Мудрову з Наваполацку гэтымі днямі споўнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка – альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцэсем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Гэтымі верашнёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцэсю Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцэсем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Вінцэс, вы аўтар 5 кніг прозы. Жанчыны ля басейна, «Історія одного злочинства», «Зимовые сны», «Перетворенные у попел» и «Альбом семейный». Читачи зачекалися новых ваших книг, тем более, что частые ваши публикации у периодицы дают им таких сподел. Коли порадуете новыми книгами?
Что до названных книг, да их чистой прозы, и позначены только две первые, что вышли на початку 90-х годов. «Зимовые сны» — это книжка-саморобка. З'явилась она, дякуючи рупеску Олеся Аркуша, и надрукованная в Новополоцкой друкарне, причем друк довольно неякостным. Ну а две апошние книжки, «Перетворенные у попел» и «Альбом семейных», это сборники эссеев, реминесценций и газетных артикулов. У меня тут напрацаванный корпус билетристичных текстов, некоторые речи написал я еще минулым стагодзем. Тексты я по воле друкую в часописи «Диаслов», який практично является одиной белорусской литературной пляцовкой. Это обставина и вызволяя меня от потребы дублявания надрукованных там оповеду у книжной версии. Ну а до того ж, как все не выдать дыхтовную книгу прозы, треба як минимум 3000 доляров. Таких грошей у меня нема, а звертаться до неких фондов и просить грошей у спонсоров не выпадая.
Курт Ванегут стверджал, что гумор ратует человека от життя. Усе ваши творы, як и творы гэтага знакамитого американского письменника, просякнутые гумором. Але у вас ён скіраваны не на сённяшнее життё, а на минулое, ці дакладней советское. Чаму? И ці спрацоўвае у вашем письменницким выпадку гэтая теза Курта Ванегута?
В свой час я написал несколько довольно зъедливых текстов, присвященных реалиям сегодняшнего дня. Ну и сиканул Виналовым Кончуком с одной метой, как позбегнуть обвинувачению политической обачливости. Один из таких творов, «Горячее лето нулевого», надруковали в часописи «Крыница». После друканины редакторку, насколько мне ведомо, выкликали у президентское ведомство на задушевную профилактичную гуторку. Еще одна речь, курортная оповедь, з'явилась у згаданном уже «Диаслове». Выніку была накладена заборона на распаўсюд часопису в державных книгарнях и шапиках. У Курта Вонегута, до речи, есть роман «Не кидайте патерку перед свиньями, мистер Розеотер». Для новочасного белорусского письменника это вартая уваги парада. Я от моего слова не дистанцуюсь от теперщины, але душа моя засталася неде там, у конце 60-х, початку 70-х годов минулого стагоддзя. С того часу и походят мои герои. Згаданный час цікавый еще и тем, что менавіта тады беларусы канчаткова здэградавалі як нацыя.
Спадар Вінцэс, вы, здаецца, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады?
Сцверджанне, што Мудроў дасканала ведае дзюгашчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы ў слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навелі ў банскага классика «Медьене», знакомитого поэта и прозаика, чей творчий житевый лёс литерально списанный с лёсу нашего Максима Богдановича. С албанцами контактовать стало тяжко. Я двойче сустракался с ведомым литератором Йорга Блаца, який перекладал Пушкина, Ясенина, Шевченко, и просил его перекласть, а кто там идея Янки Купалы. Йорга Блаца, и он, до речи, не узабавив после нашей опошней встречи, помер, корректно дал заразуметь, что албанцы не даруют белорусам обдымка у Лукашенко Милошевича, и тому перекладать ему нема охоты.
А наогул, кто ти что вас натхняя? И накольки ваши творы аутобиографичные? Ти перетворается у литературу успамин про беспричинную радость, ти безмежный отчай, сябровскую здраду, ти незворотную страту батьков?
Беларускае прыгожае пісьменства – гэта не халява і не харч незводны, а цяжкі крыж. Сёлета ўпершыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месце маладэшні не пададзена ніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполацку такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкнення не даць загінуць беларушчыне і прымушае мяне рашэнне сядаць за кампутар.
З пісьменнікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала «Жыве ў Празе», а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка.
Гады два таму я пабачыла ў таварыша гэту кнігу. Рука інстынктыўна пацягнулася да томіка. О, Шчур, кажу, выдаўся, кажу, дай, кажу, пачытаць. Але таварыш кнігі не даў, суправадзіўшы адмову дзіўным тлумачэннем. Я прывёз з Прагі некалькі асобнікаў. Аўтар папрасіў мяне перадаць іх асабіста ў рукі канкрэтным асобам. Цябе ў спісе не было. Такім чынам мой шлях да гэтай кнігі расцягнуўся на паўтары гады. Гэты літаратурны феномен, відаць, даўно мае нейкую назву. Знаёмы польскі пісьменнік паказваў кнігу, якую чытае. Мемуары аднаго швейцарскага інтэлектуала. Швейцарскі інтэлектуал Туал пісаў кнігу ўсё жыццё, а перад смерцю выдаў накладам 15 асобнікаў для родных і сяброў. Пазычыць пачытаць кнігу ад кагосьці з кола ўладальнікаў пэўныя людзі лічаць цяпер за гонар. Свядома ці падсвядома, ранні збор Макса Шчура стылізаваны пад гэтакі эзатэрычны рарытэт, непрыступную цытадэль. І ўсё ж такі я лічу, што нехта з нас, шчаслівых уласнікаў, мусіць у выніку парушыць немаўленне пра паэзію Макса Шчура. Хаця б таму, што абстрагаванасць паэта ад беларускага літаратурнага працэсу – змушаная сітуацыя. Макс Шчур нагадвае прыгажуню прынцэсу, заточаную ў высокай вежы злой чараўніцай, бавячай гады ў чаканні прыўкраснага прынца, які пераможац мока, даскочыць да яе балькону, рассее чары пацалункам. Макс Шчур, у якой з вежай залатаглавай Прагі ён бы не быў замкнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты. Менавіта таму перадае нарадзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 да 30. Прачытаць гэты 300 старонак было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае сябе паэтам без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Лутаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць Абісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэчы ў сабе – натуральны стан творцы ў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць каму. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка, найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя, гэта вершы 2000-2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пастмадэрнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер праз тузін гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала страла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць вершы, нават выбраць яго галоўных герояў, паставіш у верш рыфму з прапанаванага ім спісу. Чытаючы паэзію, я часта ўжываю два прыёмы ацэнкі яе вартасці. Першы працуе толькі на рымаваных тэкстах і запазычаны мною ад Александра Пушкіна. Той часта заходзіў у пецярбургскія кнігарні і праз недахоп часу чытаў у паэтычных навінках толькі рыфмы, пасля чаго вырашаў, добры паэт іх напісаў ці кепскі. Шчур здае гэты тэст усяго на 50%. Поруч з вышуканымі дабротнымі рымамі і такім вышэйшым перытажом, як у рецептах, рецептах, пейзажыста, пейзажыста, псеўданім, псеўданімб, мы сустракаем вершы паводле рымаў абсалютна правальныя. Другі тэст прыдуманы мной, і ён вельмі просты. Ці ёсць у гэтага паэта верш, за які мы можна ўсё дараваць? У Максіма Шчура такі верш ёсць. Выпадкова ці не, верш гэты санет. Ён пра каханне, раство, ён з нізкі тысячагоддзі, і ён называецца ха-ха цытадэль. На каляды кожны горад ператвараецца ў Бабілён. Затапляюць перасохлыя вуліцы натоўпу ў мёртвае море. У Бетлеем абсталяваны падгандлёвы працалянавы павільён, пры наязджаюць па падарункі ажно з Садома і Гаморы, накупляюць, колькі знясуць рабы, імя якім легіён, маці з нованароджанымі імкнуцца ўцячы ў пячоры, і парадуе задаволеным голасам абвяшчае сына Дрыён, што па колькасці інфектаваных нельга гаварыць аб моры. Жанчыны, належныя бліжнім, падбухторваюць на крадзёж, аголенасць узімку вымагае большай смеласці з-за хваробы. Прастытутку не адрозніць па вопратцы, трэба ўвайсці ў бардэль. Я ўрываюся ў тваю схованку, нібы заваёўнік. Ведзёш майго шалу цябе агаломшвае. Ты стаіш і не робіш спробы зашпіліць расшпілены гузік на шыі, непрыступная як цытадэль. Макс Шчур самы невідочны паэт сучаснай беларускай літаратуры, але як паказвае практыка турагенцый, з'ездзіўшы ў Чэхію, Турцыю ды Італію, самыя зацятыя вандроўнікі не шкадуюць грошы і на Ісландыю. Не танна, але таго варта. Дарэчы, я свой асобнік ранняга збору пачытаць пазычаю.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на паэтычны зборнік Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Міколам Касцюкевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Аляксандр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыя з боку ЗША і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбары Эмануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 135-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэт Мікола Касцюкевіч першую сваю кнігу «Вяртанне» выдаў у 1990 годзе ў падпольнай друкарні Пянткоўскага, пра месцазнаходжанне якой не ведалі самі творцы, дасылаючы творы на абанементскую паштовую скрынку. Наступны зборнік пад назвай «Германія» пабачыў свет у незалежным выдавецтве «Тэхналогія» у 1995 і стаўся, на жаль, апошнім. Але паэт не адцураўся літаратуры, зрэдку піша, а яшчэ больш зрэдку друкуе свае творы. Ці пасуе маўчанне сучаснаму літаратару, з гэтага мы і распачалі нашу гутарку з Міколам Касцюкевічам. Мікола, у мінулым выпуску «Дому літаратара» мы гаварылі пра пісьменнікаў, якія па той ці іншай прычыне кінулі пісаць. Мне здаецца, што ты таксама час ад часу кідаеш літаратуру. Скажам, апошняя твая кніжка пад назвай «Германія» выйшла 13 гадоў таму. Ты пішаш рэдка ці проста рэдка выдаешся?
Хутчэй за ўсё і тое разам, бо я пішу рэдка, скажам так, калі маю адпаведны настрой, калі саспеў да пісання. Бо тое, што я мог бы зараз напісаць, мяне не задавальняе. Тое, што хацелася б, я яшчэ не выспеў да таго. І вось калі час праходзіць, я даспяваю, калі Бог дае. І тады атрымоўваюцца новыя тэксты. Таму я друкуюся рэдка, таму што імкнуся адказваць перад тым, хто дае мне пісаць, а не перад самім сабой, знаёмымі і літаратурай. Мы значна менш вольныя, чым нам здаецца. І ў гэтай незалежнасці ад вышэйшага нашая сапраўдная свабода схаваная, бо нас вядуць і найлепшым чынам вядуць, і ад нас залежыць толькі не замінаць гэтаму вядзенню і не псаваць сваімі амбіцыямі, жарсцямі і, як я люблю казаць, жабамі, гэты натуральны рух, бо калі арантавацца на вечнасць, то не мае значэння. Адзін раз у 10 гадоў, калі кожны дзень выпускаць і сачыць за літпрацэсам, то дзякуй Богу, і без мяне хапае каму пісаць.
На пачатку 90-х, Мікола, ты займаўся модным на той час культурызмам і нават перамагаў на спаборніцтвах. Я разумею, што ў здаровым целе павінен быць здаровы дух, але ўсё ж, ці не шкодзяць целу гэткія калясальныя нагрузкі, на якія ішоў ты дзеля чаго? Дзеля рэльефных гэтых цягліцаў?
Я быў вымушаны ісці на гэтыя каласальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепскае зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. Таму я вымушаны быў прыкладаць намаганні цягаць жалезы і дасягаць высокіх вынікаў, скажам, там, прысядаў са штангаю 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб просто дзеля таго, каб не камплексаваць фізічна, быць разнявольным, каб, скажам, маім духовным пушкам не замінала фізічная некая пэўная абмежаванасць. Дасягаць вынікаў у культурызме я не дасягаў, бо афіцыйна амаль не выступаў, але нават адзін час зарабляў грошы ў падпольных баях без правілаў.
А потым, Мікола, ты працяглы час працаваў ахоўнікам у нацыянальнай бібліятэцы. Кажуць, што тыя, хто працуе ў бібліятэцы, не любяць чытаць кніг. Кнігі надакучваюць на працы. А як у цябе? Ці не адбіла твая праца тваю ахвоту да чытання?
Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейшая, якая была даступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу і нашых, і перакладныя, і тое сёе з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шарагоўцам па-за сценамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання, так яна, відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця.
Да адной з тваіх вельмі рэдкіх публікацый была гэткая невялічкая прадмова. Цытую: «Праз падсвядомае ў іншасвет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не праяўляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «іншасвет». Што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам?
Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на ўвазе іншыя станы быцця, скажам, па-за фізічным, бо калі некалькі разоў мне даводзілася бачыць сваё цела фізічнае, якое ляжала нерухома, а я быў на сам справе назіраў з боку, гэта, скажам так, няшмат было такога выпадку, але ён быў. Вельмі даўно быў выпадак, калі сябра выклікаў мне хутку дапамогу, дактары прыехалі, нешта зрабілі, але пасля таго я спрабаваў пісаць стан, той самы, які, можна сказаць, іншасвет. Я спісаў тры аркушы словамі, і ў выніку адзінае, што я змог, якую выснову зрабіць, это вышэйшы над салоды, гэта смерць. Таму перадаць сапраўды іншы стан, это тое самае, як стрэліць якім снарадам з ружа, бо калібр зусім не той.
Вядомы ў свеце доктар Моўдзі апісаў 1500 выпадкаў клінічнай смерці. Калі вывесці агульныя арыфметычныя, то прыблізна аднолькавыя адчуванні. Ты верыш у вечнае існаванне душы?
Веру ў вечнае існаванне абсалютова. Веру то хаця б таму, што мяркуючы па многіх станах, у якіх зрэдча даводзілася даводзіцца бываць, гэта альбо паралельнае жыццё, альбо папярэдняе, але ў любым выпадку гэта станы, скажам, рэальнасць майго жыцця, якая выходзіць па-за межы гэтага жыцця, ў якім існую цяпер. Калі б я не верыў, значыць, са мной было б нешта не ў парадку.
Дзякуй, Мікола, за твае адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Мікола Касцюкевіч. А зараз ён нам прачытае свае новыя творы.
Кароткі летні раман, лірычны ружанец. А замеж сэрца уснох лілея, навек знямелыя зямлю намацваюць дамамі дахі. Было яшчэ нясмелае, заварушылася ў зямлі святло, мацнела, спакваля расло, пасля прарвалася і заліло сваім вясёлым залатым алеем маларухомыя сухія гмахі. А замахнулася наскон душа, паабяцаўшы сну працяг, і з жахам сцяўся бог сутоння ад прачування, як патоне у спратах сонечных з размаху бляшанаў сплёска слеплых дахаў. У той агораны смугою дзень цякла на горад і людзей расплаўленага неба медзь. Нібы дарэмная, не выпадкова, і ты дала мне зразумець, што можна мець адначасова адносіны цяжэй за словы і слодыч чыстую, як мова, і безадносную, як смерць. Ірдзее гардзіна паветраным змеем, знікае спакою па каліву дзень, і я разумею, падобнай гадзіны не будзе ніколі ні з кім і нідзе. А семя сціскаюцца ў новы бясконцы з працяг невымоўнага сэнсу падзей, і ціха гарыць хрысціянскае сонца, сцякаючы кроплямі нашых дзяцей. Лягчэй не жыць, чым не хацець. Дай Боже не терпеть лжи, як на мяжы між тел і душа укрычыць аслепленая птушка, не разумеючы, куды лятець. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню ледзь чутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыпле чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, пад ледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікае чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея, перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, па белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпітага ў цемрыве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзіная, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў, як дзіўна. Знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пасцелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзін і дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты каханая чужая. Незграбною птушынай зграі за небакраем дагарае няспраўджаны наш вырай. Захвяраваных колераў я выбраў заснежаную тоеснасць тугі і сімвал літасці чырвоны боль, пакінуты табою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Касцюкевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пешыць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае.
У даследаваннях журналістаў свабоды.
Шановны
шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвалин частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.